بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى أحمد والحاكم عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألذوا بياد الجلال والإكرام. وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألذوا بياد الجلال والإكرام. هذا حديث عظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحث على هذه الوسيلة العظيمة في باب الدعاء وبين يدي الدعاء وفضل الدعاء بها، فيجدر بالمسلم أن يلازمها ويواظب عليها وأن يلظ بياد الجلال والإكرام، أن يلزم الدعاء بها ويستكثر. فإن قوله ألظ بياد الجلال والإكرام معناه كما قال ابن الأثير رحمه الله: أي إلزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. يقال ألظ بالشيء يلظ إلظاظا إذا لزمه وثابر عليه. وليس المراد بقول نبينا عليه الصلاة والسلام ألظوا بياد الجلال والإكرام أن يقول المرء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، يكررها دون أن يدعو. ولا يوجد في الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تكرار النداء بدون سؤال وطلب. فقوله عليه الصلاة والسلام ألظوا بياد الجلال والإكرام، أي اجعلوا هذا التوسل إلى الله عز وجل بأنه ذو الجلال والإكرام بين يدي أدعيتكم ومطالبكم عندما يسأل المسلم ربه، يلظ بهذه الوسيلة يا ذا الجلال والإكرام فيلزمها ويكثر من الإتيان بها بين يدي دعائه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Al-Hakim rahimahumullahu taala dari sahabat Rabi'ah bin Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: perbanyaklah berdoa dengan menyerukan ya zal jalali wal ikram, wahai sang pemilik keagungan dan kemuliaan. Juga dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: perbanyaklah berdoa dengan menyerukan ya zal jalali wal ikram, wahai sang pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung ini mengandung hasungan untuk menjalani wasilah yang sangat agung dalam berdoa, sebelum berdoa, dan penjelasan tentang keutamaan berdoa dengan mengucapkannya. Maka sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk senantiasa dalam mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alidzuhu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Athir, perbanyaklah berdoa, artinya teruslah dan senantiasa dan perbanyak mengucapkan dalam doa-doa kalian. Karena Allah hadza bisyai'in maknanya adalah continue dan terus berjuang dalam melakukan sesuatu. Yang dimaksud bukan terus mengulang-ulang ya zal jalalul ikram tanpa berdoa. Tidak ada satupun riwayat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi pengulangan panggilan tanpa doa dan permohonan sedikit pun. Jadi yang diinginkan adalah agar seseorang muslim menjadikan lafaz ya zal jalalul ikram ikrar bahwa dia Tuhan sang pemilik keagungan dan kemuliaan sebagai upaya tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dan mengutarakan permohonan. Maka hendaklah ia memperbanyak dan selalu mengucapkan ya zal jalalul ikram dikala dia berdoa.
وقد ورد هذا التوسل به في أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وفي رواية: إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير: يا ذا الجلال والإكرام. وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كانوا يحبون إذا قضى الرجل الصلاة أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو يعلى. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: أي شيء تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وسمع رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: استجيب لك فسل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر، فقال: سألت الله البلاء فسله العافية. رواه الترمذي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي سمعه يقول: يا ذا الجلال والإكرام استجيب لك فسل، هذا يؤكد ما سبق بيانه أن المسلم إذا قال يا ذا الجلال والإكرام لا يكتفي بتردادها وتكرارها دون أن يدعو، بل يسأل الله عقب هذه النداءات وعقب هذا التوسل العظيم لله جل وعلا.
Tawassul dengan menggunakan kalimat ini telah disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan, apabila telah selesai salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar 3 kali lalu berkata: Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang maha selamat dari segala aib dan kekurangan. Hanya dirimulah yang kami atau tempat kami bermohon agar segala keselamatan dari untuk segala keselamatan. Maha suci Engkau, Ya Allah, sang pemilik keagungan dan kemuliaan. Al-Walid rahimahullah pun bertanya kepada Al-Auza'i rahimahullah, bagaimana tata cara istighfar? Maka Imam Al-Auza'i menjawab dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, setelah salam dari salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak duduk melainkan sepanjang durasi mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Begitu juga dalam riwayat Ibnu Numair disebutkan tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Abdullah bin Abu Huzail rahimahullah juga menuturkan, para salaf menganjurkan agar seseorang mengucapkan selesai salat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan bahwa ia pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seseorang yang sedang salat dan berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi annalakal hamdu la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, aku bermohon kepadamu bahwa Engkaulah pemilik segala pujian, tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau adalah zat yang maha mengaruniai, sang pencipta langit dan bumi, sang pemilik keagungan dan kemuliaan. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha mengurus makhluknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung, dan dengannya pula pasti akan mengabulkan segala doa dan permintaan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu juga meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah seseorang berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu kesempurnaan nikmat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Apakah gerangan kesempurnaan nikmat?" Maka ia menjawab, "Hanyalah satu permohonan yang dengannya aku mengharapkan kebaikan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh masuk surga dan selamat dari neraka termasuk kesempurnaan nikmat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berkata, "Ya dzal jalali wal ikram." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh permohonanmu akan dikabulkan, mintalah kepadanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendengar seseorang mengatakan, "Ya Allah, aku memohon kepadamu kesabaran." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau telah meminta kepada Allah, mintalah keselamatan darinya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh permohonanmu akan dikabulkan." Kepada orang yang mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, semakin menegaskan apa yang telah berlalu penjelasannya, bahwa seseorang muslim seharusnya tidak hanya mengulang-ulang ya dzal jalali wal ikram tanpa berdoa, melainkan seharusnya ia memohon kepada Allah setelah menyebut-nyebut seruan yang merupakan tawassul yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa dzul jalali wal ikram hadza min asma'illah al-husna. قد ورد هذا الاسم في موطنين من القرآن الكريم كلاهما في سورة الرحمن قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وهو من الأسماء المضافة وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أسماء الله الحسنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين وهو من الأسماء الدالة على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى التي ساقها في كتابه بدائع الفوائد والإضافة في قوله ذو الجلال والإكرام هي من باب إضافة صفاته القائمة به إليه سبحانه وتعالى كقوله ذو الرحمة وقوله ذو القوة فالجلال والإكرام والرحمة والقوة كلها صفات لله مختصة به دالة على عظمته وكماله سبحانه بخلاف قوله تعالى ذو العرش المجيد فإنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف.
Adapun kalimat zul jalali wal ikram termasuk di antara asmaul husna. Nama Allah yang satu ini disebutkan sebanyak dua kali dalam dan keduanya berada dalam surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Akan tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Begitu juga tabaraka smu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama Tuhanmu pemilik keagungan dan kemuliaan. Nama ini termasuk jenis nama yang berbentuk idhafah. Sekelompok ulama mengkategorikan nama ini merupakan termasuk ke dalam Asmaul Husna. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, demikian pula nama-nama Allah yang berbentuk idhafah seperti Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian Rabbil Alamin. Begitu juga Malik Yawmiddin. Begitu juga Ahsanul Khaliqin. Begitu juga Jami'un Nasi Liyaumil La raiba fi. Begitu juga muqallibal qulub. Dan berbagai nama yang lainnya berbentuk idhafah lainnya yang valid penyebutannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma' kaum muslimin menyatakan disyariatkan berdoa menggunakan nama-nama tersebut. Dzul Jalali wal Ikram termasuk nama yang mengandung beberapa sifat, bukan satu sifat sahaja. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam karyanya Bada'i' al-Fawaid. ketika menjelaskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Idhafah pada firman Allah Subhanahu wa taala, Dzul Jalali wal Ikram, merupakan penyandaran sifat-sifat kepadanya. Sebagaimana firman Allah Dzur Rahmah dan juga firman Allah Dzul Quwwah. Al-Jalal, kebesaran dan keagungan. Al-Ikram, kemuliaan. Ar-Rahmah, kasih sayang. Al-Quwwah, kekuatan. Semuanya merupakan sifat Allah yang khusus baginya. Semuanya menunjukkan keagungan dan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala Dzul Arsyil Majid yang merupakan idhafah makhluk kepada sang penciptanya sebagai bentuk tasyrif dan pemuliaan bagi si makhluk itu sendiri.
Wa fi qawlihi Dzul Jalal wal Ikram jam'un baina naw'ain min al-wasf kathiran ma yuqran bainahuma fil Qur'an al-Karim. كقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وقوله فإن ربي غني كريم وقوله فإن الله كان عفوا قديرا وقوله تعالى والله قدير والله غفور رحيم وقوله وهو الغفور الودود وهو كثير في القرآن. قال ابن القيم رحمه الله في أثناء كلام له عن اسمي الحميد المجيد وأنهما إليهما يرجع الكمال كله قال وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال والحمد يدل على صفات الإكرام والله سبحانه ذو الجلال والإكرام وهذا معنى قول العبد لا إله إلا الله والله أكبر فلا إله إلا الله دال على ألوهيته وتفرده فيها فألوهيته تستلزم محبته التامة والله أكبر دال على مجده وعظمته وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرا فالجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. قال الخطابي رحمه الله في بيان المعاني التي يحتملها هذا الاسم والمعنى أن الله جل وعز مستحق أن يجل ويكرم فلا يجحد ولا يكفر به. قد يحتمل أن يكون المعنى أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنيا ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم. وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين وهو الجلال مضافا إلى الله سبحانه بمعنى الصفة له والآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه كقوله سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فانصرف أحد الأمرين وهو المغفرة إلى الله سبحانه والآخر إلى العباد وهو التقوى. نقل هذه الاحتمالات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم قال القول الأول أقربها إلى المراد ثم قال وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك كما إذا قال الإله هو المستحق لأن يؤله أي يعبد كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك وإذا قيل هو أهل التقوى كان هو في نفسه متصفا بما يوجب أن يكون هو المتقى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي هو مستحق لأن يثنى عليه وأن تمجد نفسه. والعباد لا يحصون ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه كذلك هو أهل أن يجلى وأن يكرم وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسه والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه.
Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala Jalali wal Ikram menghimpun dua jenis sifat di dalamnya. Dan yang semacam ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, innahu hamidum majid. Itu adalah rahmat dan berkah Allah yang dicurahkan kepada kalian, wahai ahlul bait. Sesungguhnya dia maha terpuji, lagi maha mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, fa inna rabbi ghaniyun karim. Maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, lagi maha mulia. Begitu juga firman Allah, fa innallaha kana ghafuran, fa innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah maha pemaaf, lagi maha kuasa. Begitu juga firman Allah azza wa jal, wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Allah zat yang maha kuasa, dan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Begitu juga firman Allah azza wa jal, wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha pengasih. Ketika menjelaskan nama Allah, Al-Hamid, maha terpuji, Al-Majid, maha mulia, serta menjelaskan bahwa semua kesempurnaan kembali kepada kedua nama tersebut, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Majidu mengharuskan adanya keagungan, keluasan, dan kebesaran. Alhamdu, keterpujian, mengandung sifat-sifat mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Inilah makna dari ucapan seseorang hamba, La ilaha illallah, wallahu akbar. Ucapan La ilaha illallah menunjukkan ubudiyah dan keesakannya dalam uluhiyah. Uluhiyahnya mengharuskan kecintaan sempurna kepadanya. Sedangkan ucapan Allahu Akbar menunjukkan kemuliaan dan keagungannya, sehingga mengharuskan para makhluk untuk memuliakannya, mengagungkannya, dan membesarkannya. Oleh karena itulah, Allah subhanahu wa ta'ala seringkali menyandingkan antara dua jenis nama ini dalam Al-Quran. Kebesaran Al-Jalal mengandung pengagungan, sedangkan kemuliaan Al-Ikram mengandung pujian dan rasa cinta. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna yang terkandung di balik nama ini. Maknanya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berhak untuk dibesarkan dan dimuliakan. Maka janganlah dia diingkari dan dikafiri. Makna lain yang juga mungkin terkandung di baliknya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dan mengangkat derajat para walinya dengan memberi mereka taufik untuk taat kepadanya selama di dunia. Dan Allah juga akan memuliakan mereka dengan menerima amal perbuatan dan mengangkat derajat mereka di surga. Dan mungkin saja salah satu dari keduanya, yaitu kebesaran disandarkan kepada Allah Azza wa Jal sebagai sifatnya, dan keduanya pemuliaan disandarkan kepada si hamba yang memuliakannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ahlu taqwa wa ahlul maufirah. Dialah yang kita patut bertakwa kepadanya dan yang berhak memberikan ampunan. Al-maufirah disandarkan kepada Allah, dan at-taqwa disandarkan kepada hambanya. Setelah menukilkan tiga kemungkinan di atas, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memberikan komentar, kemungkinan pertamalah yang lebih mendekati maksud yang sesungguhnya. Apabila Allah berhak atas pengagungan dan pemuliaan, berarti dia memiliki sifat yang membutuhkan atau yang membuatnya berhak untuk mendapatkan itu. Sebagaimana jika kita mengatakan, ilah adalah yang berhak untuk disembah, maka sudah pasti memang dia pantas untuk bersifat dengan hal-hal yang mengharuskan hal itu. Apabila dikatakan bahwa Allah adalah ahlu taqwa, berarti Allah Azza wa Jal bersifat dengan hal-hal yang membuatnya berhak menjadi tujuan taqwa. Contoh lain adalah, pada sabda Nabi SAW, ketika beliau mengangkat kedua tangannya atau mengangkat ke kepala dari rukuknya, Nabi SAW mengatakan, Rabbana walakal hamdu, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana wal majd ahakku ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima aqaita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, yang bagimulah segala puji sepenuh langit dan bumi, sepenuh di antara keduanya, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki selainnya, dan berhak memiliki sanjungan dan ketinggian selayak-layaknya ucapan yang diucapkan oleh seseorang. Dan kami semua bagimu adalah hamba. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau halangi. Tidak ada yang bermanfaat akan keagungan seseorang kalau seandainya engkau memberikan siksaan. Yakni, dialah yang berhak untuk dipuji dan diagungkan dirinya. Para hamba tidak mampu sehingga seluruh pujian di atasnya, atau para hamba tidak mampu menghingga seluruh pujian di atasnya. dan dia sebagaimana pujiannya atas dirinya sendiri. Demikian pula dialah yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Dan dia juga mengagungkan dan memuliakan dirinya sendiri. Sebagaimana para hamba tidak akan mampu mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna.
والإجلال من جنس التعظيم والإكرام من جنس الحب والحمد وهذا كقوله له الملك وله الحمد فله الإجلال والملك وله الإكرام والحمد ثم قال قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وهو في مصحف أهل الشام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام وهي قراءة ابن عامر فالاسم نفسه يدوى بالجلال والإكرام وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور ذي الجلال فيكون المسمى نفسه وفي الأولى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالمدوى وجهه سبحانه وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام فإنه إذا كان وجهه ذو الجلال والإكرام كان هذا تنبيها كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيها على المسمى وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجلى ويكرم وينبغي أن يعلم أن الفقه في أسماء الله الحسنى والمعرفة بمعانيها ودلالاتها له أثره في حياة العبد وعبوديته لله وله أثره في إجابة دعائه وتحقيق رجائه وإعطائه سؤله قال قوام السنة الأصفهاني رحمه الله قال بعض العلماء أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته فإذا عرفه الناس عبدوه قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها فيعظم الله حق عظمته ولو أراد رجلا أن يعامل رجلا طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده وسأل عن صغير أمره وكبيره فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها وقال ابن القيم رحمه الله فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبدا بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة أعظم ما كان إليه فاقة ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة وسكن إليها قلبه فجال من المعرفة في ميادينها وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها لتيقنه بأن شرف العلم تبع لشرف معلومه ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Al-Ijlal termasuk jenis at-ta'zim, yaitu pengagungan. Sedangkan Al-Ikram termasuk jenis Al-Hubb, yaitu rasa cinta. Dan Al-Hamdu merupakan bagian daripada pujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahul mulku wa lahul hamdu. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian. Hanya miliknya lah pengagungan dan kerajaan, dan hanya miliknya lah pemuliaan dan pujian. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan tetapi wajah zat Allah Azza wa Jal yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Tabaraka ismu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha berkah nama Tuhanmu pemilik keagungan dan kemuliaan. Riwayat dalam mushaf penduduk Syam dengan bacaan tabaraka ismu rabbika dzul jalali wal ikram itu adalah qiraat Ibnu Amir, yakni bahwa namanya lah yang memiliki kebesaran dan keagungan. Dalam mushaf lainnya dan qiraat mayoritas qari dibaca dengan zil jalali, yakni dirinya lah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Dalam ayat pertama disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan adalah wajahnya, dan ini mengharuskan bahwa dialah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Karena apabila wajahnya memiliki kebesaran dan kemuliaan, berarti demikian pula dia. Sebagaimana jika namanya memiliki kebesaran dan kemuliaan, berarti ia merupakan isyarat kepada sang pemilik nama. Ini semua menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Allah lah yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Perlu digarisbawahi bahwa memahami Asma'ul Husna dan mengetahui makna dan kandungan akan memberi pengaruh besar pada kualitas kehidupan dan peribadatan seorang hamba, serta pada kemungkinan terkabulnya doa, harapan, dan segala permintaan kepadanya. Qiwamus Sunnah Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebagian ulama mengatakan hal pertama yang Allah wajibkan atas para makhluk adalah mengenalnya. Apabila manusia telah mengenalnya, maka mereka pun beribadah kepadanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad, bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka seharusnya kaum muslimin mengenal Asmaul Husna beserta penafsirannya, hingga mereka dapat mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Bukankah ketika seseorang hendak bermuamalah dengan orang lain, ia akan menceritahu perihal nama, kunyah, nama ayah, nama kakek, dan segala hal besar maupun kecil yang terkait dengannya. Lantas, bukankah seharusnya kita lebih mengenal nama dan tafsiran dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita, Tuhan yang kita harapkan rahmat dan kita takuti siksanya? Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh Allah yang maha mulia pujiannya dan maha suci namanya, apabila berkehendak untuk memuliakan seseorang hamba, maka ma'rifat tentangnya dan penghimpunan hatinya untuk mencintainya, niscaya dia akan melapangkan kalbunya untuk menerima sifat-sifatnya yang maha tinggi dan mempelajarinya dari aliran wahyu. Setiap kali ia mendapatkan pengetahuan tentangnya, ia akan menerimanya dengan penuh keridhaan, kepasrahan diri, serta ketundukan, hingga cahaya bercahaya dan lapanglah kalbunya dan dadanya, serta terpenuhilah keduanya dengan kebahagiaan dan rasa cinta. Orang tersebut pun mengetahui bahwa itulah dengan pengenalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Allah tersebut pun menjelma seakan gizi bagi kalbunya, menjadi hal yang paling ia butuhkan melebihi obat yang menyembuhkan. Hatinya akan merasa tenang di sisinya, dan ia pun berkeliling di ladang ma'rifat tersebut. Maka hatinya akan memandang bebas di antara taman-taman dan kebunnya, lantaran ia telah meyakini bahwa kemuliaan suatu ilmu sesuai dengan kemuliaan sesuatu yang diketahui dengan ilmu tersebut, dan tiada yang lebih agung dan lebih mulia dari zat yang sedemikian indah sifat-sifatnya, Tuhan yang memiliki nama dan maha baik, dan sifat-sifat yang maha tinggi. Ia juga sadar bahwa kadar kemuliaan ilmu selaras dengan kadar kebutuhan terhadapnya. Sementara kebutuhan terbesar bagi ruh adalah makrifat tentang sang penciptanya, kecintaan kepadanya, menyebutkan kebahagiaan dengannya, dan berjuang memburu wasilah dan kedekatan dengannya. Dan semua itu tidaklah didapatkan dan diraih kecuali dengan mengetahui sifat-sifat dan nama-namanya. Semakin baik pengetahuan seorang hamba perihal sifat-sifat Allah, maka akan semakin baik pula pengetahuannya tentangnya, serta akan semakin baik pula metodenya dalam memohon dan mendekatkan diri kepadanya. Sebaliknya, semakin ia mengingkari dan tidak mengetahui sifat-sifatnya, maka semakin bertambah pula kejahilannya tentangnya, dan akan semakin parah pula kebencian dan kejauhan darinya. Ingatlah bahwa Allah Azza wa Jal akan memposisikan hamba dari dirinya sesuai dengan bagaimana si hamba tersebut memposisikan diri darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita bersama, memudahkan kita untuk senantiasa memahami Asma'ul Husna, dan dengannya kita berdoa kepada Allah, dan semoga Allah kabulkan doa dan permintaan kita bersama. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.